halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da oo si toos uga dhageysanaysaan mawjadaha 19.19 mitrband. Hirarka efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaala, waa sabti bisha Diisembarna waa 16 sannadka 2017-ka. Idaacadda Caawana waxaa halkan si waday jiray idin kala socotiin doona Saahre Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Caawana waxaa ka mid a mas-uuliyiinta maamulada Puntland iyo Galmudug oo ku guuleystay inay furaan wadooyinka isku xira magaalada Gaalkacyo kadib dagaaladii halkaasi ka dhacay, kuwaasoo isu socodka dadka iyo gaadiidka muhiim u ah.
Maanta Ilaahay waan ugu guuleeyay inaan furno, waana ku dadaalaynaa jidkaasi inuu sii furnaado. Jid dambe oo xiran lama arki karo. Ciidan isku dhafaa la dejinayaa meel walba. Waa dhammaatay. Ciidan qabiil ma jiro, baabuur tekhnika oo iska ordahaya ma jiro.
Waxaa kale oo aad dhegaysan doontaana baarlamaanka dalka Kenya oo doortay 9 xubnood oo 3 ka mid ah ay Soomaali yihiin, kuwaasoo uga mid noqonaya baarlamaanka Afrika.
Waxaan kale oo idiin haynaa barnaamijyadii martida mikrofoonka, caweyska Washington iyo qodobo kale, balse waxaasoo dhan waxaa ka soo hormari doona warkii dunida. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dowladda Mareykanka Rex Tillerson ayaa sheegay jimcihii shalay in awoodda sii kordhaysa ee hubka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi ay halis ku tahay Mareykanka, sidaasi daraaddeedna Washington ay adeegsan doonto tallaabooyinka lagama maarmaanka ah si ay isaga difaacdo gardarrooyinka noocan oo kaleeta ah. Tillerson waxa uu yiri marka qaran uu wajahayo halis oo tan oo kaleeta ah, ficil la'aan lama aqbali karo. Tillerson ayaa waxa uu sheegay hadalkana ka yiri kulan ay magaalada New York ku lahaayeen golaha ammaanka ee qaramada midoobay, kaasoo Mareykanku uu ka hor cadeeyay in tallaabo kasto ay miiska u saaran tahay si ay isu difaacaan. Wuxuuna intaas ku daray in Mareykanku uusan ka baxsanayn in uusan baxsad u ahayn in uu dagaal la galo Kuuriyada Waqooyi. Kulankaasi ayaa Tillerson waxa uu ahaa mid looga hadlay barnaamijka hubka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi, kaasoo isoo qabanqaabisay dowladda Jabaan oo bishan haysa madaxweynaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay.
Xisbiga awoodda badan leh ee dalka Koonfur Afrika ayaa kulmaya si uu doorto hogaamiye cusub xilli aanay xisbigooga hore u soo marin kala qaybsanaan inta leeg. Maalmaha soo socda ayaa 5 oo ka mid ah ergooyinka golaha qaran ee xisbiga African National Congress amaba ANC ay dooran doonaan madaxda ugu sarreeya, iyadoo taan ay calaamad u tahay dhammaadka xukunka muranka badan dheliyey ee hogaamiyaha xisbiga uu dagaalku ku furan yahay ahna madaxweynaha dalka Koonfur Afrika Jacob Zuma. Zuma oo ay haysato fadeexado musuqmaasuq ayaa ku riixaya inuu taa darteed xilka ay ugu dego kulanka uu yeelanayo xisbigu. Ninka isaga bedelaya kadib ayaa lagu wadaa inuu noqon doono musharaxa madaxweynaha ee xisbiga doorashada soo socota dalka Koonfur Afrika uga qaybgeli doona sannadka 2019-ka.
Dhulgariir cabirkiisa lagu sheegay 6.5 magnitude cabirada dhulgariirada lagu qiyaaso ayaa waxa uu ruxay caasimadda Indonesia ee Jakarta iyo magaalooyinka ku yaala ee jasiiradaha Java ee dalkaasi, halkaasi oo goor dambe oo xalay dhulgariirkaasi uu ku dhuftay. Waxaana ay sheegeen mas-uuliyiinta dalkaasi in ugu yaraan 2 qof ay ku dhinteen goobahaasi. Saraakiisha gurmadka degdega ayaa waxa ay sheegeen in gurmad ay u sameeyeen dadka qaarkood ay ku ogaadeen in guryaha ay ka dumeen goobaha galbeedka magaalada ku taala Java, iyo sidoo kale dhowr isbitaal oo iyagu dadkii jiifay ee bukaanada ahaa laga soo daadgureeyey. Mas-uuliyiinta waxaa kaloo intaas ku daran in nin jiro da'aada 62 sano jiro islamarkaasina ku noolaa gobol ka mid a gobollada jasiiradaha, iyo sidoo kale haweenay 81 sano jir ahayd ay ku dhinteen gur ku soo dumay. Weli ma caddo khasaaraha si rasmiya tan iyo haatan, inkastoo weli gurmadku uu socdo. Dowladda Mareykanka ayaa qaybteeda saadaasha hawada waxay horey u sii sheegtay dhulgariirkaasi inuu ku dhufan doono Indonesia.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhaleecay inuu jeediyay hay-adda baadhista dembiyada gudaha Mareykanka ee FBI arrintan ku saabsan baadhista la xidhiidha in dowladda Ruushku ay ku lug lahayd ee doorashadii Mareykanka iyo in kale. Madaxweynaha ayaa tilmaamay suurtagalnimada inuu cafis madaxweyne u fidiyo la taliyihiisii hore amniga qaranka Michael Flynn, kaasoo qirtay inuu been u sheego hay-adda FBI-da. Horaantii sannadkan ayaa hay-adda sirdoonka Mareykanku ay soo bandhigeen warbixin sheegaysa in dowladda Ruushku ay ku lug lahayd ee doorashadii Mareykanka. Warbixintaas ayaa muujisay in ay Donald Trump ay la jirtay, kana soo horjeeday Hillary Clinton oo ay tartamayeen.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal v o a washington ayaad dhegaysanaysaan. mas-uuliyiin ka tirsan maamulada galmudug iyo puntland iyo dowladda dhexe ee federaalk ee soomaaliya ayaa maanta ku guuleystay inay furaan waddooyin muddo sannado ah u xirnaa dagaalo ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug. waddooyinka la furay ayaa muhiim u ah isu socodka dadka iyo gaadiidka ah dhinacyada koonfurta iyo waqooyiga magaaladaasi. wariyaheenna cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa haddaba warbixintan kasoo diray halkaas.
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug, taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo taliyaasha ciidamada daraawiishta maamulada galmudug iyo puntland ayaa maanta si wada jir u furay waddooyinka magaalada gaalkacyo oo muddo ka badan laba sano ku xirnaa dagaaladii kol hore dhex maray labada maamul ee gobolka ka arrimiya. dadaalka wada furidda ayaa bilowday kadib markii magaalada gaalkacyo ay socod ku soo gaareen taliyaha ciidanka militariga Soomaaliya iyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug, kuwa oo kulamo la kala qaatay qaybaha kala duwan ee maamulada galmudug iyo puntland ee gobolka mudug. madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf ayaa sheegay in aan loo dulqaadan doonin wada dambe oo xidhan, islamarkaana cid kasta oo amniga gaalkacyo waxyeelaysa tallaabo laga qaadi doono.
maantay ilaahay waan ugu guuleeyay inaan furno, waana ku dadaalaynaa jidkaas inuu sii furnaado. jid dambe oo xidhan lama arki karo. ciidan isku dhafaa la dejinayaa meel walba, waa dhammaatay. ciidan qabiil ma jiro, baabuur teknikaa oo iska ordahayaa ma jiro. shaqo ayaa laga qabanayaa, tilaabaa laga qaadaya ciddii meesha xabad ka ridda, ciddii si xun hadasha, xataa raadiyaasha waa kontaroolayna. dadka isku dirahayo oo raadiyaasha ka hadlaaya waa in la qabtaa, waa in la soo qabtaa, waa in maanta wixii ka dambeeya qofkii dembi gala waa la ciqaabayaa. Soomaaliya ogaada, reer galmudugu ogaada. waxaan idinka rajaynayaa, ilaahay ka rajaynayaa in xabadaba meeshaan ka dhicin. annaguna waa ku dadaalaynaa. ciidamadii xoogga dalka waa kuwan ayagaa u xil saaran. maanta wixii ka dambeeya, halkaa wixii ka dhaca ayagaa ka mas-uul noqonaya, ayagaa qaadahaya, annaguna waa la qaadaynaa. booliiska iyo nabadsugidda iyo daraawiishta iyo waxlaale wixii kala joogaan waa la shaqayn doonaan. labada kontarool oo laga soo galo wax aan ahayn oo hal qori ama hal askari joogi kara ma jiro.
taliyaha ciidanka daraawiishta puntland siciid deere ayaa sheegay in la isticmaali karo waddooyinka la furay, hase ahaatee waxa uu digniin u diray ciidamada labada maamul.
dhammaan waddooyinka waa furan yihiin. waddada teerage saacaddatan hadda laga bilaabo waa la isticmaali karaa. ciddi ciidana oo ku soo xadgudubta tallaabo sharciga laga qaadayaa, wax badanna xabsiga waa fadhiyayaa. ciidamo ilaaliye baa loo sameynay, loo sameeyey insha allah oo kormeeri doona meel kasta. isbaarada ma oolaanaysa ma jirto, teerraga isbaara ma oolaanayso, meel kalena isbaara ma oolaanayso, laamigii xamarna isbaara oolaanayso. jeegmentiyada guud oo laba ah ayaa jiri doona. warkii wana waa dhammaaday. maanta waabaa bariyey gaalkacyo, waagaa bariyey. waxaan rabnaa dib dambe inaanan habeen u noqon, inaanan mar dambe habeen u noqon. waaga bariyey iftiinka aan ku shaqaysanno haddii ilaa haydmo.
taliyaha ciidanka Soomaaliya Cabdiweli Jaamac Gorod ayaa sheegay in qaybaha ciidamada dowladda Soomaaliya ee gobolka mudug ku sugan ay u diyaarsan yihiin in ay gacan ku qabtaan ciddii carqaladaysa amniga gobolka mudug.
ciddii nabadda isku daydaa inay ka hor timaado, horta marka hore ilaahay baan u bandhigin. dadka iyagu maaragtay dhibaataynhaya, ilaahay baan u bandhigin, yaan u bandhigaynaa. waa hal qodob weyn. marka xigana, cududdii qaban lahayd waa ummadda haddaan idin sheegayno, xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka boliiska iyo nabadsugidda iyo daraawiishta oo localka ah iyagu hoos ku jira ayaa u xilsaaran, madaxdaana ku kontaroolaysa oo muxuu ahaa iyo shacabka dhammaantood. ayagaan ogolayn mar dambe in ay dhacdo nabadgelyo darro. waa ka daaleen nabadgelyo xumo, saas daraaddeed nina uma baahna.
Wadooyinkan xirnaa ee lagu guuleystay maanta furitaankooda ayaa ku xirmay dagaalo isxigxigay oo ka dhacay gaalkacyo kuwa u dhexeeyay Puntland iyo Galmudug. Hase ahaatee dadaallo horay la isugu dayay in lagu furo ma noqon kuwo miro dhalay. Cabdi Waaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Fiidwacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaanu mar kale idin leenahay waa v o a ka imanaysa Washington. Dalka Kenya waxa uu doortay 9 xubnood oo uga mid noqonaya baarlamaanka bariga Afrika ee e a l a ee fadhigiisu yahay magaalada Arusha ee dalka Tanzania. Tartana loo galay xubinnimada oo aad u adka ayaa baarlamaanka Kenya uu xulay, islamarkaana uu codeeyey, waxaana 9 qof ee la doortay ku jira 3 qof oo Soomaali Kenyaana. Wariyahayaga Yaasin Ciise Wardheere ayaa warbixintan magaalada Nairobi nooga soo diray.
Mudanayaasha baarlamaanka labada aqal ee waddanka Kenya ayaa ku guuleystay inay soo saaraan oo u codeeyaan 9 xubnood oo ku biiraya aqalka baarlamaanka Afrikada Bari ee xaruntiisu ay tahay Arusha. 7 ka mid ah mudanayaasha la doortay ayaa waxa ay yihiin kuwa muddo dheer aqalka baarlamaanka ku soo jiray, halka 2 ka mid ah yihiin dad siyaasadda ku cusub. Dadka ugu waaya aragsa waxaa ka mid ah Dr. Oburu Oginga oo ay Raila Odinga ay walaalo yihiin, iyo Aden Maxamed Nuur oo isaguna Mandheere laga soo dooran jiray oo ka mid ah ruugcadaaga siyaasadda dadka Soomaalida ee gobolka Waqooyi Bari. Dr. Ogingo waxa uu ahaan jiray mudanaha baarlamaanka ee deegaanka Bondo muddo dheer gobolka Yaansa. Gabadha ugu da'da yar waxa weeye Florence Sergon oo ah gabar xagga caafimaadka baratay, islamarkaana siyaasadda ku cusub. 6 saacadood oo xarig jiida oo si adag labada aqal ee baarlamaanka iyo senatkuba ay u codeynayeen ayaa waxaa ku soo baxay Simon Bugwa oo isagu dhinaca Jubilee ka tirsan, horey uu ahaan jiray mudanihii baarlamaanka ee deegaanka Kamakunji ee ka horreeyay Yuusuf Xasan oo haatan isagu Kamakunji laga soo doorto. Waxaa xubnahaasi ka mid ah mudanihii horey looga soo dooran jiray deegaanka bariga Tigania, Mr. Maburi Aburi oo isagu helay 208 cod, halka gabadha iyaduna matali jirtay deegaanka Yandarao ay heshay 108 cod. Gabadha la yiraahdo Wanjiku Muhia, tikidka ama waraaqaha NASA ee mucaaradka dadka ku soo baxay waxaa ku jira wiil uu dhalay Kalonzo Musyoka oo la yiraahdo Kennedy Musyoka oo helay 309 cod. Waxaa kale oo isna ku jira Abdul Qadir Aden oo deegaanka Balanbala ee gobolka Waqooyi Bari horey looga soo dooran jiray. Sidoo kale Abura Odinga ayaa helay 243 cod, halka gabadha la yiraahdo Faaduma Ibrahim Cali oo horey u ahayd wakiilka haweenka ee deegaanka Wajeer ayaa heshay 242 cod. Sheekada xiisaha leh ee jaraa'idku ay aad maanta uga hadlayaan waxaa ka mid ah wiilka u dhalay Kalonzo Musyoka oo labada baarlamaanba ay u codeeyeen oo la sheegay in isaga si naxariis leh loogu eegay hooyadiis oo aad u xanuunsan oo Jarmalka lagu daweynayo, islamarkaana aabihii Kalonzo Musyoka oo weliba hogaamiyaasha mucaaradka NASA ka mid ahaa uu dhalay. Sidoo kale waxaa la isweydiinayaa isagana isku soo dhowaanshaha xukuumadda Jubilee iyo NASA inay ka dhex muuqato codka uu baahsan ee uu helay Dr. Oburu Oginga oo Raila ay walaalo yihiin, oo isagana la sheegay khibradda waayo aragnimada muddada dheer ee baarlamaanka uu ku jiray in lagu soo xushay, maadaama mudanaha aqlabiyadda yar ee laga badan yahay baarlamaanka waddanka John Mbadi ayaa soo dhaweeyey taageerada NASA. Xubnahooda ilaa iyo 4 xubnood ay ku guuleysteen 9 xubnood ee aqalka baarlamaanka East Africa. Yaasin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
Hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR ayaa waxa ay u diyaar garoobaysaa xaalad degdeg ah oo bini'aadnimo oo dhibaatada ku sii biireysa xaaladda Yemen horey uga taagnayda. Yemen ayaa waxaa kumanaan qof waxa ay ka qaxayaan dagaalada ku sii xoogeysanaya furmaha xeebaha ee dhinaca galbeed ee dalkaasi. Wariyaha V O A Lisa Schlein ayaa warbixintan ka soo dirtay xarunta qaramada midoobay ee magaalada Geneve, waxaase soo jeedinaya Maxamed Cabdisan Dheere.
hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ayaa sheegtay inay helayso warar ku saabsan in dad ka badan 1400 oo qof ay ka qaxeen gobollada xudeyda iyo tacis dhowrkii maalmoodii u dambeeyey. arrintan ayaa timid kadib dagaalo dhowaan ka dhacay xarunta dalka Sanca iyo deegaanada ku xeeran. hay-adda UNHCR ayaa sheegtay inay la shaqaynayso hay-ado kale si kor loogu qaado howlgallada lagu caawinayo dadka qaxaya. afhayeenka hay-adda Babar Baloch ayaa sheegay in xidhmooyin gargaarka degdega ah la gaarsiiyey 200 oo qoys oo xudeyda ku nool. gargaar dheeraada oo kumanaan qof oo kale ku socda ayaa waddada ku sii jira. Mr Baloch ayaa sheegay in isbahaysiga uu sacuudigu hogaamiyo uu dhaawacayo howlgalka gargaarka degdega ah.
The blockade of Yemen, which has yet to be fully eased, has also resulted in shortages and subsequent price increases for...
go'doominta Yemen oo ay ahayd in la qaado ayaa keentay inay wax gabaabsi noqdaan. arrintaasi oo sababtay inuu kor u kaco qiimihii badeecooyinka shidaalka, biyaha iyo waxyaabaha kale daruuriga ah oo ay ku jiraan cuntada iyo dawooyinka muhiimka. tani waxay dhaawac gaadhsiisay dad badan oo barakacayay oo reer Yemena iyo qaxooti kale. weli waxaa xayiraadi saaran tahay badeecooyinka ganacsiga iyo kuwa bini'aadamnimo, ayuu yidhi. Biloch ayaa sheegay in hay-adda qaxootigu ay si gaar ah uga walwalsan tahay xaalka 1460 qaxooti reer Eritrea ay weliba dad kaloo reer Yemen oo ku nool deegaanka Alkhawka. deegaankan oo 117 kilomitir koonfur ka xiga magaalada Xudeyda ayaa la sheegayaa inuu yahay goob military. Mr Biloch ayaa sheegay inay adag tahay in cuntadii badeecooyin kale goobahaas la gaadhsiiyo colaada jirta darteed. Mr Baloch ayaa dhinaca kale sheegay in la hakiyey qorshaha lagu caawinayo qaxootiga Soomaalida ee doonaya inay dalkoodii ku noqdaan. waxa uu sheegay in doonyaha ka baxaya dekedda cadan ee tegaya magaalada Berbera ayna bixi karin ogolaanshihii loo baahnaa oo aan maamulka Yemen laga helin dartii.
waa hagaag dhegaystayaal, warbixintaasi waxaa inala socodsiinayey Maxamed Cabdi Xasan Sandheere, waxaana magaalada Jenefa ka soo dirtay wariyaha v o eda Lisa Schlein. haatanna waxa aad ku soo dhowaataan dhegaystayaal barnaamijkii martida. mikrofoonka waa kan Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka. toddobaadkan guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka Soomaaliya ayaa muqdisho ku soo bandhigay qorshahooda 5 sano ee soo socota. sidoo kale isla guddigan ayaa toddobaadkii hore bilaabay diiwaangelinta xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliya. haddaba barnaamijkeenan martida mikrofoonka waxaa marti inoogu ah guddoomiyaha guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka, Xalime Ismaaciil Ibraahim Xalime Yari. marwa Xalime, marka hore kusoo dhawow barnaamijka, qorshaha 5 sano ee soo socota ayaad soo bandhigteen, bal noo faahfaahi waxa uu yahay qorshahan iyo waxa ku dhex jira.
bismillaahi raxmaan raxiim. horta guddiga doorashooyinka ee madaxa bannaan ee qaranka waxa uu u idman yahay in uu qabto doorashada federaalka, doorashada baarlamaanka federaalka iyo doorashada madaxweynaha. wuxuuna leeyahay waajibaad badan oo la saaray oo inuu fuliyo ah waqtigaas intaas ay doorashada socoto. sida ogsoonahay, xilli haynta dastuurkeena ku dhigan baarlamaanku inuu xilka haayo ay tahay waa 4 sano iyo madaxweynahaba. 2016 doorashadii la galay December 27-kii 2016 waxaa la dhaariyey baarlamaankeena federaalka ah oo labada aqal isugu jira. baarlamaanka marka wuxuu ku egyahay xilli hayntiisa ugu egtaa haddii dastuurka loo fiiriyo 4 sano 2020-ka. marka waxa aan ka shaqeynayna waxaa waaye 2020-ka in aan doorasho xisbiyo siyaasadeed ku loolamayaan oo hal qof iyo hal cod ah oon inaan dalka u qabano. teeda kaleeta madaxdeena markii ay tagtay Turkiya sanad hore waxay soo go-aamiyeen in doorasho la qabto 2020-ka. sidoo kale markii London hay-adaha caalamiga iyo dowladdu ay isugu tageen iyadana waxaa la soo wada go-aamiyey dowladdii federaalka iyo dowladaha kamidka ah dowlad goboleedyada federaalka ka tirsanba waxay isku soo raaceen in doorashadaas la qabto. maadaama guddigu yahay inuu doorasho qabto, waa inuu habka u qaban lahaa soo bandhigtaa wax kasta qorshe ay leeyihiin. qorshihii lagu qabanayo doorashadaasi inaan sameynay qasab noqotay shan sano waxay nooga bilaabanaysay laba kun iyo toddobadii wixii la rabay in la qabto waa noogu qoran tahay, wixii aan ka qabanayna waa ku qoran tahay. Laba kun iyo sideed iyo tobanka, laba kun iyo sagaal iyo tobanka, laba kun iyo labaatanka oo doorashadii iyo kow iyo labaatanka haddana la diyaarinayo doorashadii sharciyadeedii, wixii isbedelay, wixii laga bartay arkiibyadii la sameynayo, waxaasoo dhan la isu diyaaro shantaas sano oo qorshe ahaan sameynay.
Waa garta marka qareerada aad ku soconaysaan iyo qorshahaasi sida aad u wajahaysaan, maxaa bilow u ah oo aad hiigsanaysaan bilowga hore?
Horta qareerada aan ku socono qorshahaas hal gooluu leeyahay. Halka goolna waxaa waaye inaan hal waddankan gaarsiino doorasho, hal qof oo xaq ah oo xor ah oo dadku u wada simihiin oo universal ah, universal suffrage election waaye hal gool. Waxayna leedahay toddoba ujeedooyin. Ujeedada ugu horreysa ugu weyn waxaa waaye in la dhammaystiro oo la fuliyo, la wada xaqiijiyo shuruucdii doorashada lagu qaban lahaa. Maxaa yeele doorashada waxaa dar u ah shuruuc. Haddaysan shuruuc jirin, laysku kala hagaayo, lagu kala dambeynaayo, wax lagu qabanaayo, doorasho ma jirayso. Waa jaantaar raganay noqonaysaa. Qodobka labaad waxaa waaye in la wado oo lasii dhiso kabaasitiga ama awoodda guddiga. Guddigu waa sagaal qof, wuxuu qaadanaa buldeeyahay shaqaale, secretariat xukuyo joogto uu leeyahay, xukuyo joogto waaxyo ay leeyihiin. Hadda waaxyahana ugu muhiimsan waxaa waaye waaxda samayn doonta howlgalka ama operation, waaxda wacyigelinta samayn doonta, iyo muxuu ahay waaxda sharciyada dejinaysa qeyb kaloo gaaraha jirta oo ayadana ay tahay waaxda xafiista diiwaangelinta diyada. Marka waxay u baahnaanaysaa sanadba sanad ka dambeysa shaqaale joogto ah lasii qabiyo, lasii kordhiyo, lasii tababaro shaqaalahaas, awoodda guddiga saas loo dhiso. Qodobka labaad waa. Qodobka saddexaad waxaa waaye in la sameeyo wacyigelin weyn ummadeena loo sameeyo oo dhanka doorashada ah, oo ah siday u codeynayaan iyo sida codbixiyuhu uu isu diiwaangelinayo. Maxaa yeele waddankeena waa la socotaa kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkee ugu dambeysay doorasho afartan laba sano ka hora ugu dambeysay. Dadka jiilkeenana boqolkiiba toddobaatan waa dhalinyaro ah, un ka warqabin, aqoonin, weligood doorasho arkin lahayn. Intii doorasho soo aragta waa aad u yartahay. Waa in marka dadkii la baraa doorasho ma naqaano. Doorasho waxaa lagu indhafuray doorashadii dadbaneed iyo oday dhaqmeed oo qof soo magacaabaya iyo niman siyaasiyiin ah oo isugu tegay meelo ayaga dadka magacaabayaan. Intaasaan u naqaanaa. Marka wacyigelintaas aad lagu wacyigelinaya say wax u dooranayaan, say kambeen u galayaan, say fulanaya xabiyada waxay yihiin, arrimahaas oo dhan xaqooda iyo
waajibaadkooda.
Qodobka afraad waxaa waaye in xisbiyada lafteedii la diiwaangeliyo.
Waa gartay Marwa Xaliimo. Qodobkaas waan usoo laaban doonaa, laakiin su-aasha taagan ayaa ah sidee lagu qaban karaa doorasho xor ah oo xalaal ah oo ay shacabku ku soo doortaan madaxda mustaqbalka dhow ee soo socota, iyadoo aan ognahay in sidaan oo kale ay guddiyadii hore ay u sheegeen in maaragta doorashada hadda lasoo dhaafay oo kale tusaale ahaan inay u qaban doonaan, laakiin ma aysan dhicin. Welina waxaa jira duruufihii dhinaca amniga ah ee taagna
doorashada. Horta horeeta dowladdii hore keliya ma ahane, baarlamaankii hore keliya ma ahane, ilaa maalintii carta lagu soo sameeyey nidaam dowladeed oo Soomaaliya loo soo sameeyey oo labadii kun ahayd axda qarameedka waxaa ku dhignaa in doorasho hal qof iyo hal cod la geli doono. Lama gelin, lama qaban karaa lahaa, lama qaban karo haddana indigaatiyaadiin, sidoo kale ma la qaban karaa la yiri. Jabuutiya wax lagu soo sameeyey, sharcigi wuxuu dhahay dastuurka doorashaha la qabto, haddana laguma dhaqaaqin, lama qaban karaa liyada. Sii marka laba kun iyo laba iyo tobanka ayadana sidoo kale dastuurka wuxuu qoraa xisbiga siyaasadeed in lagu loolamo doorasho la qabto, ayadana ma dhicin. Markasta waxaa taagnaa lama qaban karo, ma la qaban karo, lama qaban karo. Taasna waxaa wehelisay haddana iyadoonba loo dhaqaaqayna in la qabto, in tilaabo la qabto. Sanadkii horeeto dowladdii joogtay ayadana tallaabo kama qaban. Tallaabadii u weyneed ay qabteen waxay sharciga guddiga doorashada inay sameeyaan iyo guddiga doorashada inay sameeyaan. Maalinta prime ministerku ku dhawaaqay inaan doorasho la qaban karin, guddigu saddex maalmood dhaafsanaa uu jiro. Marka guddiguba diyaarna ahayn, saddex beri uu jiro. Marka guddi oo iyadoo jiro oo wax la sameeyey oo doorasho la qaban waayo ma jirin. hadda maanta waxaan joognaa inaan ka bixino ummadeena doorasho lama qaban karo ee agaasiina doorasho waa la qaban karaa. Shaqo badanaan qabanay, analysis badanaan sameynay, tababaro badanaan sameynay, caqabadaha dhan waa darisnay, wax badan oo laga gudbi karaa jira, wax yaraa harsan. Waxaana maanta aaminsannahay annaka haddaan dariiq aan hadda ku socono iyo qorshahan siduu yahay u socdo in doorasho la qaban karo. Caqabadaha ugu waaweyn waa amniga, waa dhaqaalaha, waa shuruucdi in la diyaariyo. Shuruucdi waa la diyaarinaa, waa lagu wada jiraa, way samaysnaayeen. Dhaqaalaha waxaan rajaynayaa sanadkan hadda soo socda bajetka intii uu guddiga dalbaday, inkastoon loo qorin, haddana in uu wax kusii wadi karo oo hadhowna loo kordhin karo oo fiican bajetka loo geliyo. Dowladaha kaalmeeya Soomaalina hadday arkaan dowladda Soomaaliyeed inay ku howlan tahay, ay committed ku tahay, ay xooga saarayso inuu doorasho dhaco, iyagana way ku howlgalayaan, xooggay masaarayaan inay kaalmeeyaan doorashadaas qarashkeedii. Amniga isaga naftiisa sida hadda tallaabada ay u socoto meel fiican umara. Waxaan rajaynaynaa markii 2019 la gaaro inaan intermeesha aan hadda joogno aan aada ugu wanaagsannahay. Doorashaduna waa meel kasta waddamo anaga naga liita, naga dhibaato badan, naga qatarsan, ay waqti yar doorashadooda ku hirgeliyeen. Marka rajadaas weyn aan qabnaa waa hirgelinaynaa doorashada.
Todobaadkii hore Marwa Xaliima, waxaad ku dhawaaqdeen inaad bilowdeen diiwaangelinta xisbiyada siyaasadda ee madaxa bannaan. Marka maxay tahay muhiimadda xisbiyadii siyaasadda ee xilligan maaragtay hadda lagu guda jiro?
Tasuurkeennaaba wuxuu qorayaa doorashadeena inay noqonayso loolankeeda xisbiya siyaasadeed. Xisbiyadii siyaasadeed oo loolami lahaa inay diyaar yihiin, waa siyaasadeena waa inay furfurnaataa, waa inay xisbiya yeelataa. Xisbiyadii tartami lahayna waxaa loo diyaariyay oo lasoo saaray sharciga xisbiyada. Sharcigaasa wuxuu cadeynaa xisbiga waxa uu yahay, meesha ka tirsan yahay, dadka ka tirsan, sida uu noqonayo, yaa noqon kar yaa noqon karin, waxaa looga baahan yahay xafiisyadiisa meeqa gobola looga baahan, arrimahaas oo dhan oo cadeynayaa xisbiga oo sharciga xisbiga lagu dhisaayo. Wuxuuna leeyahay laba qeybood: qeyb in marka hore loo diiwaan geliyo meel gaar ah si ay isugu sii diyaariyaan midka weyn ee maxuu ahaa joogtada ah. Sababtaasaa keenaysa waxaan ku soconnaa waa qodob dastuuri ah. Qodobka dastuuriga ahaa la rabaa marka in la hirgeliyo, maadaama dibdhac weyn ilaa 2000 sidaan kuu sheegaya nagu dhacay, inaan dibdhac dambe nagu dhicin aan hore u socono waayo. Oo wax kasta oo doorasho looga baahnaa la diyaariyo oo dastuurina ah.
Waa garta, laakiin xisbiyo badan ayaaba hadda ka jira, qaarkood waa diiwaan gelisan, qaarka aan la diiwaan gelin waxa la sheegayaa inay ay tiradaasi ka badan yihiin. Marka maxaad ku kala xulanaysaan iyadoo aan ognahay in ay jiraan dhaliilo badan oo dhahaya xisbiyada qaarkood uma samaysna hab xisbi oo dimuqraadi ah oo weli wax ay gashan yihiin shaar qabiil, marka sidee lagu heli karaa xisbi siyaasadeed oo bisil oo dalka lagu aamini karo? Sideese ku xulanaysaan?
Dastuurkeedu wuxuu qorayaa markastana in waxyaabaha la sameynaa inay dastuur yihiin. Dastuurkeena wuxuu qorayaa qof kasta oo Soomaali inuu xor u yahay in la doorto waxna uu doorto. Waa qodob dastuuri ah oo aasaasi oo xuquuqda aadamaha ka turjumaysa. Marka qof kasta Soomaali wuxuu xaq u leeyahay inuu xisbi sameysto, laakiin xisbiga sameyshadiisa shuruudo badan kaaxigeysa. Hadda yaas xisbiyo badan is rejistaray, ilaa 7 xisbi aan rejistaray, kuwo kale haddaan haynaa oon baaroynaa. Waa isdiiwaangelin ku meel gaar ah, laakiin si loogu gudbo isdiiwaangelinta rasmiga aaday u adag tahay, wayna yaraan doontaa xisbiyada kasoo bixi doona. Maxaa jir, waa shuruudo aada u adag. Maxuu ahay, waxaa la rabaa xisbigaasi inuu yahay xisbi leh qof kasta oo Soomaali in laga heli karo. 9 gobol oo 18 gobol oo qaranka uu lahaa, 9 kamida inuu ka rajaysto inuu xafiisyo ku leeyahay si rasmi, inuu ku leeyahay muwaadiniin ilaa gobol kasta ilaa 1,000 ah oo ka tirsan xisbigaas in leelo, oo halhal loo tiriyo, oo halhal loo fiiriyo. Marka wax sahlan ma aha. Shuruudo kaloo badanaa jiro oo inuu fuliyo ay tahay uu soo buuxiso oo xisbi joogtaa ku noqdo. Marka haddaa tiraahda adiga qofkan xisbi ma noqonaysid, shuruudiin uu soo bixiyo xuquuqdiisi, aad uga gudbaysaa uga meel aad ku xad gudbaysaa. Laakiinse xisbigaas waxaa awood siin doono, waxaa xisbi rasmi ka dhigi doono, waxaa og siin doono ciidda Soomaaliyeed uu ka doonanayo codadka.
Waayaha ugu dambeyntii, rajada dalka hadda halka uu ku socday iyo rajada dowladnimada dalka, maxaad ku safeyn lahayd iyo xaaladda guud ee Soomaaliya hadda?
Walaa, aniga waxa aan leeyahay, haddii maalintii casta la aadayo iyo maanta hadda isfiirso dariiqa lasoo maray, waa ujeeddaa inta wax laga soo gudbiyo waa la arkaa. Waxaana qabaa Soomaaliya inay hore usii socoto dadaalna uma soo noqonayso. Waxaan qabaa in aan doorashada ku gaari doono dimuqraadiyadda, doorashada in hoggaan cadaalada lagu keeni doono oo shacbigu ay raalli ku yihiin oo iyagu ay dhisteen, inaan ka gudubno qof inta lacag bixiyo aniga hal i doorto yiraahdo oo muxuu ahay dad yaroo kooban maskaxda ka qabsan kara ee doorkaa, taas inaan ka gudubno oo aan gudubno cod bixin shacbigeyna.
Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka, Xaliime Ismaaciil Ibraahim Xaliime Yareey, oo marti igu ahayd barnaamijka martida iyo mikrofoonka ee toddobaadkan. Tan iyo kulan dambe dhegaystayaal, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bakaari oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi martida mikrofoonka. Haatanna war haatanna soo gaaray, dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in go-aankii dhowaantan ee dowladda Mareykanka ku hakisay taageerada ay siin jirtay milatariga Soomaaliya inuu ahaa mid aysan wax ka ogeyn oo ka dhashay dadaal daahfurnaan iyo weliba duba habeen ay ku sameeyeen hanaanka loo maamulo kaalmada iyo mashaariicda ciidamada la siinayo. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyr oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in tuhunka musuqmaasuqa ee ay xalinayaan dowladdiisa iyo dowladaha saaxiibka la ah si salka loogu dhigo, islamarkaasina xukuumaddii tani aan ku celiyo halkaasi dhegeystayaal, waxa uu sheegay Xasan Cali Qeyre shir jiraa'id uu ku qabtay magaalada Muqdisho in tuhunka musuqmaasuq ee ay wada xalinayaan dowladdiisa iyo dowladaha saaxiibka la ah uu salka ku haya xukuumadihii isaga ku horreeyey. Haddaba wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan soo diray.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo shir jiraa'id ku qabtay xafiiskiisa ayaa ka warbixiyey arrimo ay ka mid yihiin howlaha dhismaha ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya iyo hakad la geliyey muddo kooban qaybo ka mid ah mushaaraadka ciidamada. Ra-iisul wasaaraha ayaa ugu horreyn si kooban uga hadlay ujeeddada shirkiisa jaraa'id.
Waxaan maanta halkan ugu nimid inaan idinla wadaago arrimo yaryar oo la xiriira warbixinadii maalmahan laga hadlayay oo ku saabsanaa ciidamada Soomaaliyeed. Waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u sheego in marka hore in muddo ahba aan ka shaqaynaynay inaan dalkan sidii loo doortay madaxweyne farmaajo aan ka dhaqangelino nidaam ku dhisan isla xisaabtan iyo daahfurnaan. Waxaan ku faraxsanahay in dalalka aan saaxiibada nahay iyo shacabka Soomaaliyeedba ay aaminsan yihiin maantay in dalku uu muujiyey kalsooni, ayna aaminsan yihiin in daahfurnaanta islaabtanka waddanku ay haatan cagadhigatay. Waxaa kaloo ogtihiin in hay-adda lacagta adduunka IMF oo warbixin soo saartay usbuucii lasoo dhaafay ama maalmo hore inay soo saartay warbixin ay leedahay inay dowladda Soomaaliyeed ka go'an tahay inaan dib u habeyn waafi ah ku sameynay hay-adaha dowladda daahfurnaanta iyo maamulka maaliyadda. Annagoo taas ka duuleyna, waxaan hirgelinay sidoo kale inaan bilowno in ciidankeenna lagu diiwaan geliyo qaab casriyeysan oo loogu talagalay in kulligood la og yahay tiradooda.
Ra-iisul wasaare Qeyre ayaa dhanka kale tilmaamay inay daraasaad ku sameeyeen caqabadaha ragaadiyey dhismaha ciidamada Soomaaliya, waxaana uu sheegay in iyaga iyo dowladda Maraykanku ay ku heshiiyeen in muddo kooban hakad la geliyo taageerada ay Maraykanku siiyaan qaybo ka mid a ciidamada Soomaaliya.
Waxaa kaloo aan rabaa inaan idinla wadaago in dowladda Soomaaliya ay samaysay daraasad socotay muddo dheer, daraasadaas oo noo fududaysay inaan ogaano caqabadaha ragaadiyey dhismaha ciidamadeenna. Waxaana ogaanay inay jiraan ciidamo diiwaan gashan balse aan soo shaqo tegin, kuwa naafo ah oo shaqaynaya, iyo kuwa dhintay oo weli ku jira liiska ciidamada shaqeeya. Isla bishii May waxaan albaabada u furnay dalalka aan saaxiibada nahay ee naga caawiya ciidamada si ay iyaguna qayb uga qaataan isla xisaabtanka iyo daahfurnaanta aan ku shaqeyno, iyagoo markaa baaritaan ku sameynayay caawitaan caawinaadii ay na siiyeen ama noo siiyeen arrimaha amniga sanadihii naga horreeyey ee lasoo dhaafay. Sidaas daraaddeed, maadaama labada dowladood ee dowladda Maraykanka iyo dowladda Soomaaliya labaduba ay sameeyeen baaritaano, baaritaanadaasna ay isla garteen inaan bilowno aan ku shaqeyno nidaam cusub oo sii dardar gelinaya daahfurnaanta iyo xisaabtanka, waxaan ku heshiinay innagoo labadaas dowladood ah, dowladda Soomaaliya iyo dowladda Maraykanka, in aan hakad gelinno muddo kooban oo usbuucyo ah ee caawinaadda ay dowladda Maraykanku siiso cutubyo ka mid ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan la joojin caawinaadii, laakiin shaqada aan wadno wada shaqeyntaa awgeed inaan hakad gelinno.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qayre oo soo xiganayay hadal uu horey u sheegay wasiirka gaashaandhigga Maraykanka Jim Mattis ayaa ka dhawaajiyey in dowladda Maraykanku ay kalsooni weyn ku qabto nidaamka ay ku shaqeyso dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Waxaa kaloo idiin sheegayaa in dowladda Maraykanku ay qirsan tahay in dowladda Soomaaliya oo hadda jirta uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo inay ku guuleysatay daahfurnaanta isla xisaabtanka ayna ku kalsoon tahay sida ay dowladda Soomaaliya ee hadda jirta u shaqeyso. Sida aad ka aragteen warbixintii uu ka hadlay wasiirka gaashaandhigga oo Maraykanka, waxa uu yiri dowladda Maraykanku waxa ay ku qabtaa kalsooni buuxda dowladda Soomaaliya. Annaga ayaa dalbannay inaan sameyno warbixintan idiin sheegnay oo lagu daahfurayay qaabka ciidankeenu u shaqeeyo, tiradiisu inta ay tahay xerooyinka ay kala joogaan. Sidoo kale, aaminaadda lagu qabo dowladda Soomaaliya awgeed ayaan la seexanay dowladda Maraykanka heshiis gaaraya 300 million oo dalka lagu hormarinayo oo ah markii ugu horreysay 27 sano. Sidoo kale, waxaan la seexanay waddamo kale ay ka mid yihiin dowladda Qatar iyo dalal kale oo dunida ka mid ah oo kulligood markii ugu horreeyey heshiisyo toos ah la galayay dowladda Soomaaliya.
Shirka jaraa'idda ee ra-iisul wasaaraha ayaa imanaya xilli dhowaan dowladda Maraykanku ay joojisay dhaqaalihii ay ku bixin jirtay ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya, kuwaasoo ay ku jiraan hubka, shidaalka iyo raashinka. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Waa tahay Xasan Kaafi, wuu mahadsan yahay. Waxaa naga xusuusinaya dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in go'aankii dhowaan ay dowladda Maraykanka ku hakisay taageeradii ay siin jirtay militariga Soomaaliya inuu ahaa mid ay wax ka ogeyd oo ka dhashay dadaal daahfurnaan ah iyo dubahabeen ay ku sameeyeen hanaanka loo maamulo kaalmada iyo mushaaraadka ciidamada la siiyo. Maxaynu xiga shuruuco
waa hagaag sare. Aad baad u mahadsantahay. Haatanna dhegeystayaal, waa barnaamijkii xiisaha lahaa ee xilligan oo kale maalin kasta dhegeysan jirteen ee caweyska Washington. Waxaa la diyaaraa Saare Ciidla Nuur.
waxaan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka caweyska Washington oo hadahan oo kale aad sabti kasta ka dhagaysataan laanta af Soomaaliga ee v o a. caawa iyo caweyska qodobadaan idinku hayana waxaa ka mid ah mudaharaadkii ugu cajiibsanaa ama noociisa oo kale arrinta badan soomaalida lagu arag ee qof soomaaliyahi keligii sameeyey muddo aada u dheer.
Dhankaygu intan waa ka weyn yahay mudaharaadkaygan, mudaharaadkaa dhagaxa iyo fodada wata aan u bedelayaan doonayo in laga gudbo oo loo gudbo mid salmi ah. Adigana waxba ku yeelin, dowlad adina waxba yeelin, shacabkaagina waxba yeelin, askartaadina waxba yeelin, oona dhagax la dhicin askartii oo aan gelin oosnoon xabad ku dhufanin.
Waraysi xiisa badan ayaan arrintaasi idinka haya. Waxaa kale oo caawa barnaamijka marti noogu ah fanaanka Cabdicasiis Cali Ciise Iskalaaji.
yartireer hodan enkeli jiray uu noorta kamalado
qodobadaas iyo kuwa kaleba waxaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska. Aynu ku bilowna ee badanaa waxaynu aragnaa dad marka ay mudaharaadayaan rabshada geysta ama qalalaasa rida, balse caawa waxaan idiin hayaa wiil dhallinyaro ah oo 7 sanadood iyo 6 bilood ku jira mudaharaad salmiya. Ninkaasi wuxuu go'aansaday inuu timaha la baxo oo marnaba aanu madaxiisa xiirin muddada intaasi leeg. Waxaanu go'aankaasi qaatay markii laga guulaystay xisbigii uu taageersanaa. Maxamed Cali Cumar, oo ah wiil dhallinyaro ah oo ku nool magaalada Hargeysa, wuxuu ka mid ahaa taageerayaasha xisbigii Udub oo 7 sanadood ka hor lagaga guulaystay doorashadii Somaliland ee 2010. Maxamed xisbigaasi oo uu aad u taageersanaa, islamarkaana uu ka mid ahaa mas-uuliyiinta garabka dhallinyarada, waxaa doorashadii kaga guulaystay xisbiga Kulmiye. Xilligaasi ayaanu go'aansaday inaanu timihiisa waxba ka jarin, xataa aanu gaagaabin ilaa inta uu xisbiga Kulmiye talada hayo. 7 sanadood iyo bar kadib, isla xisbiga Kulmiye ayaa mar kale ku guulaystay doorashadii madaxtooyada Somaliland. Maxamed Cali, haatan timihiisu waxay dhaafeen garabka dhabarkay joogaan. Khadka telefoonka ee magaalada Hargeysa ayaan kula xidhiidhay. Wareysigiina dhex marayna wuxuu u dhacay sidan. Maxamed Cali Mataan, kusoo dhawow barnaamijka caweyska Washington. Maxamedow, ee dhallinyarada asxaabtaada inta badan waxay ku kaftamaanay kugu ducaydeen inaad tahay ninka ugu timaha dheer asxaabtaada. Timaha dheer bal iga waran sheekada ka dambeysa.
Waa runa way jirtaayoo waxaan bilaabay 2017 xisbi Kulmiye ku guureystay doorashadii. Sababtuna waxay ahayd anigoo markaa ahaa xisbigii Udub ee laga guuleystay. Dadkan markaasaan ballan qaaday in aan xiirin, anigoo 5 sano Kulmiye hayso aanan xiirin. Markii dambeyna dukudinta sameeyna anna madukudinta ma ku jirin.
Markaa imika timahaagu waa 7 jir iyo waliba dhowr bilood, taanad maqa suu qaadanayaanad jarin?
Haa, waa intaas oo 7 sanadood iyo dhowr bilood.
Imika halkay gaadheen markaa? Ma ilaa garabkay joogaan, ma dhabar kay joogaan, qiyaastii halkay gaadhaan? Waa imisa inch?
Wallaahi dadkii sare wali inta uma la qaadin, laakiin si adu garbahaaga way dhaafeen.
Garbahaaga way dhaafeen. Markii xisbigaagii Udub laga guuleystay, maxanaaq baa kugu kalifay inaad timahaaga go'aansato inaanad xiirin? Ma niyad-jab baa kugu keenay? Ma mudaharaad bay ahayd? Bal arrinta sababtii maxaad ku sababayn kartaa Maxamed?
Waxay ahayd mudaharaad salmi ah.
Waan gartay.
Waan ognahay oo dee maanta inagu mudaharaadka waxay u naqaanaayoon in taayre la gubo oo bagax la suuro oo la siitamo oo la qayliyo oo waddada kala soo maro. Dastuurkeenna wuxuu dhigayaa qofku mudaharaadka ku samayn karaa qoraal, isagoo shaacir muujinaya, isagoo wuxuu doonaa hadal kusoo jeedin karaa. Marka anigu waxaan doonayay bal hadda xataa dhinaca kale in dadku ay ka gudbaan qofka mudaharaadaya inuu dhagax tuuro u siitamo.
Oo ay jirto sababo kale oo lagu muujin karo inaad waxaa raali ka
ahayd? Haa, mudaharaad kale oo salmi ah oo bilaa howla oo bilaa dhibaata.
Aad iyo aad waan gartay.
Xataa dhinaca kale waxay ahayd in muxuu ahaa bal dhagaxan iyo taayirada la gubayo iyo xabada dadkii nool la dhacayo. Maalinuu basare waxa sii deysaa mudaharaad baa dhacay badintay.
Aad iyo aad.
Uma baahnin inay dhiga dhigtaan xabada la dhaco oo mudaharaad la dhaco. Qofku waxaan u baahan yahay isagoo mudaharaadaya inuu si silmi u sameeyo.
Aad iyo aad. Waa albaxnimo dheeraada markaa taas. Waan gartay. Maxamed, markaa dee dabcan timihii haddii la xiiri waayo hawl kale gelayaan oo inaad dee koofeerka tagtido la soo maydho oo shambooyo iyo dee qalab kale iyo adeegyo kale oo dheeraada ku gelaya, bal arrintaa ka waran. Hawl intee leg baa kaa gasha?
Wallaahi hawl badan, waayo qofku markuu muslimka yahay diinihii timaha umadiisa in qofku la baxo raggii rasuulka cala salaam uu la bixi jiray. Markaa waa waajib inaad timaha hagaajiso oo dar yeesho oo ka shaqayso waaminaad diini. Markaa way jirtaa hawl badan, way jirtaa.
Markaad maydhatid awal hore dee timahaaga inta gashid shaawarkood madaxa biyaha iskaga shubtid unbaad baxaysay iyaga iska qalalay. Hadda sadee mar hadday timihii dhaadheeraadeen waxay u baahan yihiin qalajin dheeraada iyo kriim in la mariyo iyo in la dar yeelo oo qurux badnaadaan ile mar hadday timihii dheer yihiin. Bal taana ka waran, imise saacadood bay kugu qaadataa shaawarka inaad ku jirto oo aad timahaaga hagaajisad qalajisidoo aad habaysid?
Wallaahi taa badan u qaadataa waxyaala qaarna lagu samarano waxay ku darnay mataqaanaa karay aad sababan tagi anig markaa waa sii qaatay kirimada waxay ima u tahay
sax
waxaan ilaa wetwaalkii hoteelkii markaan ku degay baan jiray tuural doono
waan garsan
waxaan tagay suuqii weynaayo waxaan tagay aadi sababa مسؤول مسائل بنتي
هيا
والله الله عليه وحبش لغول هذا توال
وحافكي محارق لغول هذا توال جايبي
والله عليه وح لغول هذا محارق بلا بقى سجل إذا قال إيجاور إيجاور كل واحد سوى البول واحد بس صراحة وقش يجي شفرون هذا وش شفرون تسمع وش بنقل وش هنا
وانقرض يا
إذا ثلاث ديدان أصول نقضي إنن حابشين الصومالي قرنا سيو أختيك بنيت بانو جنطي وحن كولي التواسة محالة قولها لا حابشي وإيشي سي جدا نغنق بالسلقي ونسويش بالتوالكي
وهن قرتا
مركا وهن قرتا سي سيو الأول هرد انت انت اللي تخشو بوبا سي عرارة سيئة
آدي آد
إنك تان بغي بقعانة سا تان بغي بقعانة سا
وهن قرتا مالين نما تكتك رئيس لي عما تيمة شاري وما كتري إن يرنا إيغا قابي تدبادا سنية بركا
مي إنا كسوق بو إنا قورد لكن ستما ولي وحبا كما ترين وحبا كما ترين تما
كوفير هذا ما تكتا ايقا
بس هو ليه ولي كوفير ممان قادر ما كعي دار بيسي ملا كوفير رقع
وهن قرتي مركا
ستوان حائم ستوان يتوديان كوي كدا وي يتوديان كوي وي بقى سنطان يسود على
وهن قرتي شاكوين كوغو قصر كبادان اما اوياب كبادان اي مددا كسو مراي اما dad iska ka waydiyaan han noqoto ama asi lagu arko han noqoto ama bal adna la wadaagi karto maxaa kamid maxamedow
waxa uu tooy fariibaday oo waxaan ku noolahay dowladu sahayo dad inaha la baxa inagu qaniin minni la shaqeeyo igu la tabaddu waxa hay maalin baan aniga oo shaqo shaqeynaya waxa tagay airport ka
xaqiiqsanka
alaab ka soo qaaday markaa ka tanka airport hargeysa
waan garsay
kana laan meesha fariibada ay aragtay
haya
aniga alaab ka guraya markaa say way caahid san ku yeesnaagay
daqan culis bay ku malays
dibnidee ha way caahid san waxa ku dhahay maxaad ku caaytahay markaa sidoo kale maadan islaam ahayn oo min ahayn waxay waxan
waa maxay hal dhaagan ibay ku tiri
ha waxa ku dhahay darasho saacad lama libix dibey
ha
la doonaa sa xadiis aan baa ayd jiidisa ii shay ma ma qab tan ka markaa xadiis ida ku tiri filinka saxaabaha ma taagu bitri akhbadaan soo ku tawana dheer
hay
waxa uu soo wada wadaagay ee tan taas uu heli jiray waxa uu tiri oo ay halqo
hay
maalina waxa uu dhacday maxkamada arrintaanka ee Hargeysaan tagay saanu gari ku dhaxayna masariya
hay
in soo dhigi
hay
ee tan ma ku soo dhigi uu akhasi kale u yeelay akhasi ku dii inkan xayo wala kixiyo waxa la jeeyay ee gudoomiyaha arrintaanka
hay
marka deesano bacsiga fadhiisto uu wareesto magacaayo hebe loo ma qurbaha ka dibo saxay dibay iligaa ka tabaan baxay maxaa tilan ku yidhi kii dibo ma saxay dibay waxii dibiyan galay ma kulli dibay yahay hadda qodob dhisiri iyo dibiya marka qaybti kale walaal maanta ciina qaybta noo ban ajgaan uma kala hadlay
waan garta
ma khayna hortebe laba ninka xireen
deesana
markii ay baxeen ba ina ci loor kale socda ku dibo dibiyan kan isku qariyo wana ci sidaa saa mudaraf filmiga ku jiray deesana dibo soo kaay bu islaam ka soo maxay ku sheegay
waan garta
dadkii damaan ma ka soo galay xataa la ku fidi ma wax ka qaad ayu midii aasiida sidaa ninka soo waan ka tiina lahay
waan garta de maxamed oo imka sawiradaada sa ka muuqato timaagu jilicsan yihiin ma markii hore jilaca u dhasheen mise jilicsaad marisa
may ma qorti garashin ma maray kale midii soo toona
hadda toorasho kala dhawaan dhacday todobaadkan imka dhamaaday waxa madaxweyne cusub baa loo caleeyay masaray Soomaaliland madaxweynahaasina wuxuu ka soo jeeday xisbiga kulmiye ma joojisay go'aankaagii hore oo timahaagi imka ma jiraysa
mayna waan shanta la igu daray
timahaagu lama taabanayo
yaa soo kulmiye Soomaa
xisbiyadii kale ee jiray markii xisbigii udub ee taageersanayd meesha ka baxay xisbiyadii kale soo haray ee ma taageertay inta wixii ka dambeeyay xisbi ma ku biirtay
may ururadii baan ku biiray urur siyaasadeed iyo fays ee dunida ka ahaa xasan gaafadi inta loo magacaabay wasiirka xanaanada xoolaha
waan garsan
ayaa ku biiray urur siyaasadeed sii xildhibaan baan ka sharaxay magaalada Hargeysa markii dambana kooyo galay waxa intii ka dambeeyay siyaasadda waan
marka uu haray xisbigaas uu haray
ururkaas uu haray uu haday haa
marka intii ka dambeysay u cid iyo wadani midna kumaad biirin
midna kumaad biirin lama kumaan biirin
taa waan kartay maxamed oo su'aashayda ugu dambeysay xukuumadii todobaadkii imka dhamaaday maalintii khamiistii lagu dhawaaqay dhalinyaro badan baa ku jirtay adan in dhalinyaro ah wax bartay wadankiisii joogatay hadii xil lagu dhiibo oo marka wuxu doonaba han noqdo xilkaasi ee dawladdu ay wax ku magacaawdo ama xisbiga kulmiye ee ma laga yaabaa inaad timahaaga xirto
hadda ma hadii kulmiye ay guraado xilkan qabo timaha xiir
inta
aanu guro
haye
xil marka lagu magacaabo sharaa xil lagu dhiibo masuuliyad baa sare umadda waxay lagu dhiibi qarankuna ama mucaarid aha ama muhaafid aha waajib ayaa lagu leeyahay aniga ma taa demuusadii cabdi madaxweynaha ahmed maxamed siiray ina madaxweynaha محافظ يما عارف ذا إيشي عن مدحونا مرخا أمر في سنة وقعنا في الوراء وحقه هذا هو مواطن أو إن القبطة ولا سام أم بمشارع لغوسي أم مشاريع لغوسي أباها نقطة هول فرنسيرة أباها نقطة هول ودرنماء والسكان يسان سلقوا وغوش تاني ما سكان الزيار بانو بهاي إنان أنا أمد روش طيب
مركادو محلنا داي أدي شغل لأي قبطة وضن كي قوانو الشقين إيا لكن تا معنه هيدو كمار ديقنا وحالا يدري درادد إنا نغر نقونا يموقف كي
ها
وهنقرت haddana waa qaybtii halabuurka iyo heesaga waxa caawo martin noogu waa barnaamijka caweyska Washington fanaanka heesihiisu ay safka hore kaga jiraan hoobalada Soomaaliyeed ee ku nool Waqooyiga Ameerika waa Cabdi Axiis Iskalaachi oo muddo dheer dalka Mareykanka ku noolaa balse haatan aan wareysigan la yeeshay isagoo ku sugan magaalada Toronto ee dalka Canada Iskalaachi ku soo dhaw barnaamijka caweyska Washington bal magacaaga dhameystirana noogu bilow dadka intooda badan waxa ku yaqaanan Cabdi Axiis Iskalaachi
een waa dhawaa walaal macaan sahara een waa dhamaantina waan salaamaya adiga iyo dhamaan shaqalaha jira oo meel walba joogan waan aan dhawaa magacaygu waa Cabdi Axiis Cali Ciise
waan gartay Cabdi Axiis Iskalaachi magacaasi muxuu noqonaya haddii aad noo turjinto anaga dhageystayaasha
een markaan yara een Soomaali joognay ayaa magaca la yeeshay waxa jiray barnaamij ayaa jiray ku fiicnaa een laaciib waqtiga waxa jiray Talyaaniga oo Iskalaachi dhig jiray magaca karyaal jiray saasa ee magaca daray
muddo dheer hadda waxaad ku nooleed Waqooyiga Amerika goortii aad fanka ku soo biirtay maxalliyada aad Soomaaliya joogtaad soo bilowday mise intaad Waqooyiga Amerika timi
een Waqooyiga Mareykanka markaan imi ayaan ku biiray een and shanantigo reesay oo dhaneerada ahayd oo qurbaha ka soo baxday iyo aniguba een si waxaan u helay inaan heesihii fanaaniintii hore ee qaranka Soomaaliyeed ahaa aanu qaadno si aanu magac u yeelano ma faantay iyaga laftigoodina aanu dadkii iyo shacabiga Soomaaliyeed aanu u xasuusino inay hadii qaarkood xataa maartay ilaahay oofsaday in wali codkoodii iyo punkoodii oo nala joogo annana intaan sumcad iyo karaamo maartay waxaan markaa dhashadeed aanu u helno maartay
ee fanaaniinta aad ka jecelaydeed heesood qaadi jirtay kuweba kamid ahaa
een fanaaniinta Soomaaliyeed rag iyo dumarba een intii noolna ilaahay u naxariis intii dhintana dhamaatayna Allah u naxariisto intii noolna ilaahay cundigooda hadaayo waan wada aaminsana waan wada jeclahay een fanaaniinta horan ka hadlaya qof walba wuxuu raadiyaa qofka uu markaa codkiisa ama dumar ha ahaado ama nin macnaha qof raga ha ahaadee ee qofka codkiisa u dhow yahay in uu maaragtay fanaanta kale ka xusho waxaan anigu aan ahaa fanaanta maadaama aan wada jeclaa waxaan si gooni u xiisayn jiray Cumar Nuur Cabdulle Cumar Dhoobe Axmed Abu Bakar waa nool yahay ilaa andigiisa dheereeyo fanaantaas baan maaragtay codkooda
waan gartay adigoo markaa fankii jecel isla markaana ku luuqeeya fanaaniinta kale heesahoodii ee goortii kuugu horeysay ee heesad leedahay lagu dhiibo oo aad ku luuqeyso goormay ahayd Cabdi Axiis
hees aan leeyahay waxa iigu horeysay albankaygii xaaw heestada xaaw allow naxariistee abwaan aan aada u jeclaa ilaa jinada produsaa ka waraabiyo ayaa ii sameeyey laxankeedana iskalahaa muusikada istiinlaa tumay heestaas ayaa iigu horeysay heestan qaado hilmaamay hadda heese badan baan leeyahay laakiin caawada hadda ay weydiiso ay tiraado heestaas maxay ahayd qaad waan xasuusta waqtiga laakiin sidaa ugu luuqan jira wallahi dee mudda igu dhameysay heestaas laakiin albanka
marka albanka xaawo maxaa ku jiray heese kale mi ku jireen heesta xaawo gartay
ha heestaas jirtay hees kale oo arag baan u malaynayay inay ahayd oo ilaahay waa xamuunsanyahay maanta abwaan qaran Soomaaliyeed abwaan maxamuud cabdulaahi shugu heeshu sameeyey ayaa ku jirtay abwaan tolman maxamuud tolman oo isagana aan salaamayo oo nood amerika jooga heeshu leeyahay ayaa ku jirtay i think albankaas ilaa saddex heesood baan ku lahaa waqtigii ugu horeysay oo hees aan leeyahay aan qaado
waana imisadii baa tiri
2014 labada kun iyo afartii
waan gartay
albanka markaan soo saaray anigu mid baan ahaayo last other couple years ka hor fankayga prioritize ma priority green jiro fanka priority ma ahayn waa wax dhigay ku jiro fanka anigu qofba sibu arkaa waxaan jeclaabay ahayd laakiin waxa at the same time nolosheyda kale ee dhinacyiga ahayd oo aan shaqaysan jiray nolol maalmeedkayga raacan jiray fankuna ma aragtay wax ii ahaa part time ayuu ahaa markii albanka aan soo saaray gaab badan ay dhaxeeyay heeso badan ma aanan qaadin laakiin dee xafladaha waxay waa ka baalgaris waa ka tumi jiray 2010 ayaan muddo dabadeed intaasna aan samarays xulasho iyo ku jiray bal adigu inaad wax samaysan kartid laxnaa xiyada qofna aadna ku xiraan karin maaragtay aan galay waxaa dhacday marka 2010 waxa ka dambe inaan naaxida aan leeyahay fanaaniin odhanayda anigu marka waktigaas joogay aan garab istaagay aniga laftigaygu maaragtay dee waxaa leedahay oo badan la someel ana dadaalkaygii intii hore ka bariyey intaa wixii ka dambeeyey unbaan sii dadaalamaha laakiin muddo ilaa 5 sano aan gaab kale u dhexeeyey laakiin hadda waxaan usoo jeestay fankaygu inuu anotayri karan wanta in fankaygu priority bis number one yahay
marka wixii 2010 ka dambeeyey ayaad heesaha ooda ka soo qaaday bal cabdicasiis haddaynu marka dhinacii heesahan ugu dambeeyey ama sanadahan u dambe aad qaaday waxa jirta hees kale la yidhaah xuulalcayn xaawana ay la fahanteedu ku jirto magaca xaawa ee heestaadii kuugu horeysina halku dhigeedu xaawu ahaa magaca hawaye iskalaaj muxuu yahay xiriirka ka dhaxeeya
waa ajib mid kale oo saddexaad ayaa jirta oo waliba la isoo ayaan la isoo diray waa un iska nasiib hees abwaan aan halkan ka salaamayo oo nin la yiraahdo maxamed dagaasho cilmi oo mahuraan baan puntland joogta u madax ah oo abwaan aan ahba isoo diray hees la yiraahdo xiriir dhalatay macnaha hees iyadana xaawa la yiraahdo gabadho isoo sameeyay aad u qiimo badan estaas waxaa sameeyey xuuralcayn abwaan dhamme ismaaciil muusikeedana aan halkan ka salaamayn saaxiibanahay waxaa muusikeeda tumay almaestro legend sheego bishaare macalinkayga oo aan halkaa ka salaamayo waxa kalena iskale waxaan ku sheegay marka su-aasha weydiisay magaca xaawi adiga maxaa iga dhexeeya waa tiri moogta laba magacba waa igu badan yihin heesahooda deeqo magaca deeqa iyo xaawaba
waa gartay deeqadaa si aad carabka ku dhufatay heese dhowraad ka qaaday wa arunta tayaynu ku nasanaa qadar kooban oo kamida heesahaagu aad iyadana qadar maaragtay inoogu luuqayn kartaa
heestan dooran lahaa inaa barnaamijka ku diso ma
ha he
hees haybis heesta haybis laa khaliif faarax ayar uu sameeyey oo yarti lagu habay hol wadaagii oo hoyga raaxada
mahanka kama jiro cisku kama haro yarti reer hodan enkeeli jiray unowrta kama lado
waa hagaag dhegaystayaal heestaasi codka fanaanka iskalaaj iyo weliba barnaamijkaasi caweyska washington ayaa ugu dambeeyey idaacaddeedii fiidnimo waa isu wada jira halkan idin kala socodsiinayeen saare cabdiaxmed iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwac iyo weliba bashiir abikar iyo guud ahaan v o idin la sidaayo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.